Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün bizim çox maraqlı qonağımız var, Elgün bəy Səfiyarov. PMD Projects-in keyfiyyət və SATM şöbəsinin rəhbəridir. Azərbaycanda inşa olunan gözəl PMD layihələrin icrasında əmək mühafizəsinin qorunması məsuliyyəti, belə deyək, onun üzərindədir. Bugün biz onunla görüşürük və ondan çox maraqlı fikirlər alacağıq. Ümumiyyətlə, inşaat sektorunda əmək mühafizəsi və işçilərin qorunması sahəsində hansı fəaliyyətlər var, hansı imkanlar var və ümumiyyətlə, texnologiya istifadəsi necədir? Çox detay vermək istəmirəm. Birbaşa özünü dəvət edirəm. Həm təqdim etsin, həm başlanğıc olaraq söhbətimizə.
Emir bəy, xoş gördük. Orxan müəllim, xoş gördük. Bu bizim sizinlə ilk görüşümüzdür. İnanıram ki, gələcəkdə də bizim çox faydalı və sərfəli görüşlərimiz keçiriləcəkdir. Və biz öz community deyirik, icma, hansı ki sətəm sahəsində maraqlı olan tərəflərə öz faydamızı, öz bəhrəmizi verəcəyik. Orxan müəllim, siz bu işlərin görülməsində böyük əməyiniz var. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Və inanıram ki, gələcəkdə də bu davamlı olacaqdır.
Əslində, Elgün bəyin sətəm sahəsində, ələlxüsus tikinti sənayesindəki sətəm sahəsində təqdimata ehtiyacı olmayan üzlərdəndir. Bu həm PMD Projects-in özünün vizyonu, bu sir deyil ki, artıq bizim PMD Projects-də bir neçə layihəmiz icra olunub bərabər və bunların hamısı həm PMD Projects-in rəhbərliyinin vizyonistliyi və nəticə yönümlülüyü sayəsində həyata keçib. Elgün bəyin də bu sənayədə, tikinti sənayesində yenilikçiliyin gətirilməsində böyük rolu olmuşdur. Belə ki, Azərbaycanda mən deyərdim ki, ilk dəfə PMD Projects bütün tikinti sənayesində, bütün tikintilərində, aparmış olduqları bütün tikintilərdə safety-ni elə bir səviyyəyə gətirib çatdırdılar ki, artıq bütün padratçılar, Azərbaycanda iş görən bütün tikinti şirkətləri, bugünkü günü hər birimizin tanışları var. Bax, götürün, zəng edin birinə ki, sizdə sətəm çalışırmı? Adamın cavabı olacaq ki, əgər PMD Projects-in layihələrindədirsə, mütləq şəkildə mən ona sətəm işçi götürürəm, amma bu layihə üçündür. Amma gəlin belə yanaşaq, bizim zaten əsas məqsədimiz nədir? Sahibkarlara onu aşılamaq ki, sizin sayənizdə bütün icra etmiş olduğunuz, iş icrasını həyata keçirmiş olduğunuz sahələrinizdə sətəm nümayəndəsinin işləməsi sizin qoymuş olduğunuz investisiyanın zəmanətidir. Belə ki, bunu həqiqətən də Elgün Bəygilin komandası çox yaxşı formada tətbiq edib və aşılaya biliblər artıq öz sənayelərinə. Bugün də əsasən həm tikinti sənayesində təhlükəsizlikdən və yenilikçiliklərdən, texnologiyadan, texnologiyanın implementasiyasından danışacağıq. Ümid edirəm ki, bu söhbətimiz də hər layihəmizdə sizinlə bərabər sizinlə bərabər olan hər layihəmizdəki kimi cəmiyyət üçün bir faydalı nəticə verir.
Azərbaycanda, yəni bilirsiniz, inşaat son xüsusən 15 ildə, elə başa düşürüm, 15-20 ildə çox ciddi şəkildə inkişaf elədi. Həm belə deyək, ictimai sahədə olan inşaat, məsələn, körpülərin salınması və yaxud da yolların çəkilməsi, eyni zamanda da yüksək mərtəbələri binaların tikilməsi. Təbii ki, bu sahədə dövlət sifarişləri də çoxdur, özəl şirkətlərin də fəaliyyətləri var. Lakin biz tez-tez müşahidə edirik, bəzən yol kənarından keçirsən, görürsən ki, hər hansısa bir inşaat şirkətidir. Təbii, çox böyük bir şirkət olmaya bilər, amma icazəsini alıb bina tikir. Tikən insanların dəbilqəsi yoxdur əynində, ankaraj nöqtələri yoxdur, bağlanma nöqtələri yoxdur. Üçün istifadə elədikləri avadanlıqlar kənardan görülür. Yəni, zaten bunu safety mütəxəssisləri, əmək mühafizəsi sahəsində çalışan yoldaşlar ilkin dəyərləndirməni kənardan etdiyində binaya görür ki, bir çox uyğunsuzluqlar var. Məsəl üçün, müəyyən görünən jiletlər yoxdur, kaskası yoxdur, belə filan. Ancaq, məsəl üçün, PMD layihələrində və PMD kimi daha peşəkar olan şirkətlərdə biraz durum fərqlidir. Biraz da bir xeyli fərqlidir əslində və zamanla da son illərdə də bu belə deyək də evolve oldu. Yəni inkişaf edə-edə artıq bəlli bir nöqtəyə gəldi, çatdı və yəni görürsən ki, ümumiyyətlə binaların keyfiyyəti də və binanın keyfiyyətli binaları tikmə prosesində əmək mühafizəsinin qorunması məsələləri də çox ciddi dəyişdi. Əgün bəy, bax bu sahədə bilmək istəyərdik ki, bu proses nəyə görə bəzi şirkətlərdə sürətlə hərəkət eləyə bilir, müəyyən standartlara gəlir. Hətta Azərbaycan qanunvericiliyində olmayan tələblər var ki, Azərbaycan qanunvericiliyində o tələblər yoxdur, amma beynəlxalq standartlarda var. PMD və bir neçə başqa peşəkar şirkətlər bu qaydalara riayət eləyirlər. Ancaq ümumiyyətlə baxdığımızda ölkədə hələ də inşaat sektorunda biz o nöqtəyə gələ bilməmişik və aşağı yuxarı hər ay ortalama desək, biz mediadan eşidirik ki, yüksəkdən kimsə düşdü, hansısa əməkdaş, hansısa binada çalışan və vəfat etdi və yaxud da ciddi xəsarət aldı. Və anlamağa çalışırıq ki, ümumiyyətlə, nəyə görə bəzi şirkətlərdə bu proses gedir, bəzi şirkətlərdə bu proses heç getmir və yaxud da çox az gedir?
Ümumiyyətlə, sizə qeyd edeyim, aşağı yuxarı mənim hardasa bir 22 illik sətəm sahəsində təcrübəm var. Onun demək olar ki, son 10 ilinə yaxın artıq mən tikinti sektorundayam. Ondan öncə mən neft və qaz sənayesində fəaliyyət göstərirdim. Mən sadəcə biraz tarixçəni uzağa getmək istəyirəm ki, oradan başlayayım ki, daha sizin üçün aydın olsun. Və o dövrlərdə belə bir təklif gəldi ki, PMD Group deyilən bir təşkilat var. Orada sətəm meneceri axtarılır. Mən də o dövrlərdə Amerikan bir şirkəti var, Baker Hughes. Orada country HSC meneceri, yəni ölkə üzrə sətəm meneceri kimi fəaliyyət göstərirdim. Mənə maraqlı gəldi. Yəni ki, artıq neft və qaz sənayesində sətəmin kulminasiya nöqtəsinə sözün əsl mənasında çatmışıq.
Doymuşluq var.
Doymuşuq. Orada sətəm mədəniyyəti yetərincə artıq inkişaf edibdir. İnsanların davranış bir behavior deyirik. Biz davranışları artıq düzəlibdir. Və mən bir insan kimi həyatda challenge, yəni çətinliklərlə mübarizə aparan bir insan kimi bir yenilik istədim və qərar verdim. Və inanırsınız, ilk dəfə mən PMC qrupa gəldikdə mən həm tikinti sahəsinə, həm kənd təsərrüfatı sahəsinə, həm binaların idarə olunması sahəsinə hamısına nəzarət edim. Həm də bizdə otelçilik, hospitality deyilən bir sahə vardı, ora nəzarət edim. Amma yenə də ən böyük təhlükəni biz tikinti sahəsində görürdük və mən tək bir adam idim. Yəni, məndən başqa bir adam yox idi, mən bir advisor kimi dəvət eləmişlər. Zatən mənim işim bir advisor idi və advisor olaraq mən məsləhətlər verməli idim layihə mənecerlərinə, sonra tikinti rəhbərlərinə, şöbə müdürlərinə. Və bir günləri bizim artıq bir müddət işlədikdən sonra mən gördüm, yox, biz bunun qarşısını alabiliriz. Yəni, bu advice-dan, yəni ki, hansısa məsləhətdən yekunlaşa bilmir. Biz bilirsiniz də artıq örgəşmişik, biz qılınc müsəlmanıq. Yəni, ona görə də qılıncla eləmək lazımdır. Mən bizim rəhbərlə görüş istədim və biz bir yerdə oturub söhbət eləyəndə qarşı tərəfə izah elədim ki, ümumiyyətlə sətəm bizim üçün nəyə lazımdır? Müəllim baxdı, dedi ki, yəni ölüm xəsarətlərin qarşısını almaqdır. Və mən izah elədim ki, tək bu ölüm xəsarət deyil də, qanunvericiliyin tələbləri var, bundan başqa itkilərin qarşısının alınması var. Biz dediyimiz hansı ki financial, maliyyə xərclərin yani qarşısını almaqdır. Və izah elədim ki, mən bunu hər yerdə deyirəm, safety is the smart business. Yəni, sətəm ağlı biznes yatırımıdır. Bir çox təşkilatlar fikirləşir ki, sətəm gəlir, bizim büdcəmizə təsir eləyir, bizi xərc aparır və ora-bura. Amma məlum olur ki, gələcəkdə, məsəl üçün, biz bir tikinti şirkəti olaraq, hansısa bir tenderə girdikdə, məsəl üçün sizin hər hansısa bir tenderə girəndə, birinci sizin gələn belə deyək, tələblər quality NHC, yəni ki, KPI göstərmək ki, siz neynəmisiniz, nə qədər xəsarətiniz olub, leading, lagging indicatorlarınız nədir? Okey, bu mənə qulaq astı, dedi ki, onda yox, siz bunu tək başına bacara bilmərsiniz. Həm moral, mənəvi, həm financial, həm də legal dövlətin qanunları ilə biz böyüməliyik.
Bir də orada üzrəsəm bir faktor daha var, markanın markaya vurulan zərər. Məsəl üçün kim istəyər ki onun şirkətinin adı inşaatda çoxlu ölümlə
bəli,
yəni qiyaslansın ki, bu şirkətdə də
reputasiya məsələsi.
Reputasiya məsələsi çox əhəmiyyətli.
Və hətta deyim ki, elə ən vacib olan məsələlərdən də biri reputasiya məsələsi. Məlum məsələdir ki, bizim şirkət üzdə gedən bir ölkədə şirkətdir. Və yaxud da ki, bizim altımızda deyək ki, 10 dənə padratçı işləyirsə, onlarda hadisə olsa yenə deməyəcəklər ki, məsəl üçün X şirkətdir.
Padratçını tanımırlar axı
ona. Padratçını tanımırlar, ona görə biz olacaq. Biz elə o gündən artıq başladıq öz fəaliyyətimizə. Bu günləri artıq biz departament olaraq aşağı yuxarı 35 nəfərdən ibarətdir. Və onlar müxtəlif sahələrə bölünür. Biz də həm artıq bayaqlar siz də qeyd elədiniz, keyfiyyət nəzarəti və keyfiyyət təminatı olduğuna görə o da bizim departamenta aiddir. Və bunun böyüməyi şirkətin nümayiş elətdirmək istədiyi sətəm mədəniyyətinə olan belə deyək də qayğısıdır. Və bu günləri biz şükürlər olsun artıq mən niyə ilk öncədən PMC qrup qeyd edirəm? Çünki mən PMC qrup olaraq başlamışdım. Sonra biz bölündük. PMC projektisi yarandı, hansı ki 2018-ci ildən artıq fəaliyyət göstərir. Və 2018-ci ildən bugünə qədər və ya 2018-dən öncə işlədiyim dövrlərdə çox şükürlər olsun ki, bizim heç bir layihədə, heç bir məkanda ölüm hadisəsi baş verməyibdir. Və buna biz gəlmək üçün müxtəlif proqramlar hazırladıq. Müxtəlif yanaşmalar elədik. Sadəcə burada ən böyük bizə verən avantaj o olan oldu ki, leadership commitment. Yəni sonuna qədər, bugünə qədər də rəhbərliyin bizə göstərdiyi qayğı, diqqət ondan qalmırıq. Mən sizə bir elementar bir misal gətirəcəm. Mən bunu digər şirkətdə işlədiyim dövrdə bu şeyi tətbiq eləmişdik. Bu yanaşmanı tətbiq eləmişdik. Yanaşma nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, hər bir şirkətdə ofis işçisi var və sahə işçisi var. Və yaxud da ki, əməliyyatlar işçisi var və yaxud da ki, maliyyə işçisi var. Ofis işçiləri biz dediyimiz bu back office olan maliyyədir, satın almadır, sonra bizdə insan resurslardır, müqavilələr şöbəsidir və ilaxır. Hansı ki, bunlar gün ərzində ofisə gəlirlər, kofelərini süzürlər, içirlər, sənədlərini işləyib gedirlər. Amma sahədə təhlükə nədir, risklərin qiymətləndirməsi ümumiyyətcə nəyə lazımdır, bunların heç birisi tətbiq olmurdu. Biz nə edik? Biz götürdük hər bir printerin üzərində bir dənə monitor quraşdırdıq. Və ofis işçisi həmin monitorlarda da bizim ay ərzində baş vermiş hadisələr və yaxud da ki, xaricdə olmuş hansısa bir bədbəxt hadisəni video rolik olaraq, çarx olaraq orada başladı onu göstərmə. Və maliyyə işçisi gəlir printerin qarşısında durur. Nəzi printerlərində məcburən o durur, həmən o monitora baxır. Və artıq onun beynində o siqnallar oyanır ki, yəni bu real ola bilər. Və artıq o ona maraqlı gəlir. Və bizim dediyimiz belə bir proqram var. Adını deyəcəm, bəlkə də Azərbaycanda biraz gülməli çıxır, amma son Xəyli xanımdan da soruşa bilərsiniz. Biz bunun adını deyirik Hazard Hunt. Yəni, təhlükə şikarı. Bunun məqsədi nədən ibarətdir? Qeyri-sətəm sahəsində işləyən insanları bu tədbirə cəlb etmək. Məsəl üçün, Orxan müəllim maliyyə işçisidir. Siyahı olaraq Orxan müəllim adı bu günlərə çıxıbdır. Və Orxan müəllim Şuşa məscid layihəsində safety observation eləməlidir. Və Orxan müəllim sahəyə çıxır, gəzir, baxır. Hətta Orxan müəllimin gördüyü təhlükələrin prizması bizimkindən seçilir. Yəni, bəzən olur ki, elə bir sətəmdən anlayışı olmayan adam gəlib, elə bir təhlükəni çıxardır üzə ki, biz ona baxırıq ki, biz illər boyu burada işləyirik, bu təhlükəni biz görə bilmirik.
Fərqli yanaşma tətbiq edirsiniz.
Fərqli yanaşma tətbiq edir və bu davam eləməkdə gedir. Və bunu elədikdən sonra, o monitorun qoşulduğundan sonra artıq bu nə deməkdir? Sətəm mədəniyyətinin inkişafı deməkdir. Sətəm mədəniyyətinin inkişafında da bizim qoyduğumuz padratçılar qarşısında məcburi hansısa sənədlərin verilməsidir, hansısa təlimlərin keçirilməsidir, risk qiymətləndirilməsinin aparılmasıdır. Biz ilk dəfə başlayanda dedilər ki, biz padratçıdan sətəm siyasətini və yaxud da ki, sətəm planını tələb eləyə bilmirik. Bilmirlər bu adamlar. Bu necə hazırlanmaq lazımdır? Və biz oturduq fikirləşib, buna nə saluşun, hansı bir çıxış yolu tapa bilək ki, adam bunu anlasın. Və bir günləri biz bu qərara gəldik ki, biz şablon, sətən planı hazırlayırıq. Şirkətin adı yazılacaq yerləri qırmızı ilə buraxırıq. Adam ora öz şirkətinin adını yazacaqdı və bizlə workshop keçirdəcəkdi ki, bu sətən planı ümumiyyətlə nəyə lazımdır. Biz bunu tətbiq elədikdən sonra başqa bir sifarişçi bu padratçını işə dəvət eləyəndə padratçı sifarişçidən deyir ki, sətən planınız yoxdur, bizdən nə tələb eləyəcəksiniz? Və bu nə deməkdir? Sətən mədəniyyətinin artıq inkişafı deməkdir ki, hansı ki, çox şükürlər olsun, bizim belə deyək, layihələrdə bugün aşağı yuxarı bir 32-33 dənə layihəmiz var. Layihələrimiz də fərqlidir. Sənaye tipli var, yaşayış kompleksləri var. İctimai obyektlər var. Biz hal-hazırda Şuşada Şuşa məscidi, yəni dünyada analoq olmayan 8 rəqəmini oxşayan Şuşa məscidi tikirik. Bəli, mükəmməl bir layihədir. Artıq bir müəyyən bir hissəsinə çatmışıq. Və bu müxtəliflik də bizə imkan verir ki, hər yerdə təhlükələrin növlərini, fərqlərini, onların belə deyək də növünü, klassifikasiyasını müəyyən eləyib insanlara çatdırmaqdır. Hətta ki, biz belə bir söz də işlədirik. Biz PMD Projects-ə hal-hazırda işlədiyim şirkətə bir akademiya kimi baxırıq. Ora gələn mən işlədiyim dövrdən artıq 10 ilə yaxındır. O günləri biz oturduq saydıq, 80 sətəm dövr eləyibdi. 80 nəfər. Və bunların hamısı bu günləri Səudi Ərəbistan, Avropa, Amerika, Meksika körfəzi, mən ən böyüklərindən.
Boş yerə məktəb demirik də məlumuz sizə.
Hə, içimizdə isə maşallah olsun özünüz görürsünüz nümunələrdən biri. Yəni bu nə deməkdir? İnkişaf deməkdir. Bu inkişaf da bir yaxşı mənada bir yaxşı bir xəstəliyin yayılması deməkdir ki, hamı bu virusa tutulur və gələcəkdə də hamının prizması buna qarşı dəyişir. Bir şirkətdə sətən məsələsini 3 nəfər bilirsə, 5 nəfərdən ibarətdirsə, 3 nəfər qalibdir. Bir şirkətdə 5 nəfərdən biri sətən məsələsini bilirsə, 4 nəfər qalibdir. Ona görə nə qədər sayı çox olsa, bir o qədər də onun inkişafı.
Bəzi transmilli şirkətlərdə ona talent pipeline da deyirlər. Yəni şirkət özü belə deyək də bir talentları yetişdirmək üçün başqa bir xidmətdir əslində bu cəmiyyət üçün. Yəni tamam biz qeyd elədik finansal məsələlər var, markanın qorunması var, ictimaiyyət önündə olan məsuliyyət var. O da əslində məsələlərdən biridir qorunması gərəkən. Çünki kiminsə atası gəlib filan yerdə vəfat etməsi o onun evladları qarşısında bir məsuliyyətdir. Sənin atan bura gəlirsə o geri qayıtmalıdır. Və markanın qorunması bir də bu mütəxəssislərin hazırlanıb ölkəmizə yönləndirilməsi bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə ölkəmizdə əmək mühafizə sahəsində, yəni safety sahəsində belə deyək ki, inkişafdır, məlumat. Çünki biz sovetlər dövründə belə deyək, müasir safety qaydaları keçmiş sovetlər dövründən bir o qədər də standartlarla o qədər də belə deyək, uzlaşmır. Kültürel olaraq da, yəni keçmiş sovetlər məkanında safety qaydaları var idi, əslində ciddi də var idi, xüsusən də yüksək riskli yerlərdə, yüksək gərginliklərdə, məsələn, qaz-neft sənayesində orada da var idi, təbii ki, insanın qorunması faktor, amma bugün daha fərqli yanaşmalar var, qərb yaxınlaşması var məsələyə. Məsələn, İngiltərədə küçədə gedirsən, məsəl üçün, mən York Universitetində təhsil alıram, bəzən Yorka gedirik, küçədə gedirsən, görürsən, iş görürlər, scaffold qruplarda, üzərində çox platforma işləyəcəklər. O platformanın dəmirlərini belə plastikdən eləyiblər, yəni yumşaq bir materialdan eləyiblər ki, orada yürüyən sadə vətəndaş, safetydən heç bir məlumatı olmayan, ayağı sürüşər, bir başı dəyər, o dəmirə dəyməsin, o yumşaq bir yerə dəysin. Çünki o dəmirə o quru baxı bura, ictimaiyyət önündə bir məsuliyyəti var. Mən öz şirkətim üçün iş görürəm, bura bir dəmir qoymuşam, sənin ayağın dəysə, boşluğa yox, başın o dəmirə dəyəcək. Bu, məsəl üçün, bu bizim, belə deyək də, DNA-də yoxdur bizim. DNK-mızda yoxdur bu bizim bu safety. Məsəl üçün, o uşağını məktəbə göndərir, uşağın geyindiyi pencəyin rəngi ya portağal rəngidir, ya yaşıl rəngdədir. Nəyə görə o istəyir ki, onun uşağı hər zaman görünür olsun. Çünki uşaq da öz qeyri-ixtiyari hərəkətlər eləyər, yola qaçar və digərləri bunu daha rahat görsün, müəllimi daha rahat görsün. Bizdə biraz daha fərqlidir. Biz istəyirik ki, uşağımız daha bahalı paltarla getsin. Ona görə bizim aramızda ciddi kültür fərqləri var və siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi o 80 nəfərin sizdən təhsil alıb sənayeyə çıxması Azərbaycanda əməyin mühafizəsi sahəsində peşəkarların artmasına ciddi bir təsir göstərəcək. Məsəl üçün bizim bir assosiasiyamızın üzvlərindən biri, sizin bir əməkdaşı biz iş almışıq bir neçə gün bundan öncə. Yəni bu çox yaxşıdır belə olması. Biz bəzən olurdu ki, xaricdən axtarırıq. Bizim bəzi ölkələr var, məsəl üçün belə deyək, qonşu postsovet məkanlarında. Orada safety mütəxəssisi axtarırsansa çətinlik çəkirsən. Azərbaycanda da bizim bu neft və qaz sahəsi bizim əslində bir avantajımızdır. Çünki bizdə də əmək mühafizəsi sahəsində peşəkarlar orada yetişdilər.
İnqilab oradan başladı.
İnqilab oradan başladı. Məsəl üçün biz bu faktorda Tacikistana və Özbəkistana baxsaq, neft sektorları yoxdur. Və orada safety sahəsində böyük bir PMD çalışma eləsə, orada işi daha çətin olacaq. Məcburdur mütəxəssisləri buradan aparsın. Amma Azərbaycanda bizim biraz orada, Qazaxıstanın da avantajı var bu məsələlərdə. Türkiyənin avantajı var.
Bu... Biz artıq bəli safety ixrac edirik. Bizim elə safetylər var ki, dünyanın dörd bir yanında artıq çalışırlar. Bəli. Həqiqətən də bu da qürur verici haldır. Artıq gənc bir ölkə olmağımıza baxmayaraq, amma bu qədər irəliyə gətirə bildik safetylərdə.
Yetərincə bizim belə deyə Azərbaycandan olan bizim tanıdıqlarımıza, elə bir gündə, bu gündə emirlərimlə tanış oldu. Yetərincə yaxşı sətəm mütəxəssislər, peşəkarlar var ki, amma... onlar yəni müxtəlif yerlərdə, müxtəlif ölkələrdə öz fəaliyyət. İndi maşallah olsun, hər kəsin LinkedIn profili var. Yəni LinkedIn profili elədir ki, hamı ondan istifadə edir. Orada biz görürük, izləyirik, kim nə işlə məşğul olur, hara gedir, hardan gəlir. Məsəl üçün, mən sizə bir misal gətirim. Deməli, bayaqlar biz Əli ilə söhbət eləyirdi. Sabah yox, bir gün mən Almaniya IHS kongresə gedirəm və artıq dördüncü ildir o kongresə qatılıram. Andrew tanıyırsınız yəqin ki. Birinci mənim qatılmamda mən və ilkin biz bir yerə cəmi ki, azərbaycanlıydıq. Yəni ki, biz gəlirdik, bizə biraz belə deyək, belə möcüzə ilə baxırlar ki, azərbaycanlılar gəliblər bura, bizim kongresə iştirak eləyirlər. Hətta bizim keçən il karbon emissionla bağlı bir workshopumuz da oldu. Gəldik, məsələn, Siemens'in vice president HS üzrə gəlmişdi. Oturub bir maraqla da baxırdılar. Bizdə məsəl üçün deyirlər ki, yox, mən vice presidentəm, mən niyə gedib hansısa bir özümdən aşağı bir rank oturub qulaq asmalıyam. Dinlədi müxtəlif ölkələrdən. Bizim deməli HOVA deyilən bir platforma var. Harada ki, bu dəqiqə hamımız orada qeydiyyatdayıq. Hansı ki, bu IHS kongresə qatılanlara. Və artıq girirəm ki, orada 6-7 nəfər azərbaycanlı var. Yəni, bizdən ölkədən, məsəl üçün, Sokar Polimerdən var, müxtəlif başqa şirkətlər var. Biz artıq salamlaşırıq. Artıq bir belə deyək, bizim orada bir community, bir icmamız. Bir
network, icma
yaranıb. İcma yaranıb da. Artıq onu göstərir ki, deməli, maraq var. Şirkətlər başa düşür ki, mən öz əməkdaşımı inkişaf elətdirmək üçün belə kongreslərə, workshoplara, nə bilim, müxtəlif təlimlərə göndərməliyəm və bundan faydasını görməm. Bu öz nəticəsini göstərir bu şəkildə.
Əla. Bayaq Emin bəy dedi, İngiltərə ilə Azərbaycanın müqayisədə, hansı ki onlarda artıq demək olar ki, ailədən başlayır təhlükəsizlik mədəniyyətin formalaşması və bunu artıq demək olar ki, məktəbdə də özünü göstərir. Bir məlumat da deyim sizə, artıq biz Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyası olaraq yeni bir layihəyə də başlamışıq. Təhlükəsiz məktəb layihəsi. Bu ilkin olaraq başladıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarda. Bunun üçün dövlətin müvafiq qurumları tərəfindən dəstək də aldıq. Sağ olsunlar onlar da öz növbəsində. Yəni burada bir siz necədir? Artıq məsələmiz Azərbaycanda sətəm mütəxəssisin yetişdirilməsindən məncə artıq aşır. Burada da artıq biz özümüzü sübut etdik ölkə olaraq ki, Azərbaycanda həqiqətən də sətəm mütəxəssisi, çox yaxşı sətəm mütəxəssisləri var və yetişməyə də davam edir. Bəli. Amma artıq məqsədimiz nədir? Həmin o sətəm mütəxəssislərin hamısının məncə bu ortaq düşüncəsidir. Elə onlardan ikisi də sizsiniz. Ki ölkədə sətəm mədəniyyətinin formalaşması. Bu artıq uşaqlarımızdan formalaşmalıdır. Bu artıq məktəbimizdən formalaşmalıdır. Çünki həqiqətən də hər bir işin kökündə təhlükəsizlik dayanırsa, işin sonunda təhlükəsiz icra edilmiş bir məhsul ortaya çıxır. Bunun üçün də biz, mən bildirmək istəyirəm ki, bütün növ əməkdaşlıqlara hazırıq, yəni məktəblərimizdən başlamaqla bütün növ əməkdaşlıqlara açığıq və düşünürəm ki, güclər birləşdirildikdə, istər mütəxəssis olaraq, istər sətən sənayesinə dəyər qatan şirkətlər olaraq, güclər birləşdirildikdə daha tez və effektiv nəticəyə gətirib çıxarda biləcəyik. Digər bir mövzumuz isə sətəmdə tətbiq olunan texnologiyalardır. Mən bilirəm ki, indi bu bizim sizinlə və Pendir rəhbərliyi ilə bilavasitə söhbətlərimizdə şahid olmuşam ki, artıq PM-də həqiqətən də yenilikçi bir şirkətdir və vizionist bir şirkətdir. Vizionumuz çox genişdir və hər yeni çıxan, yeni trend olmuş bir məhsulu birinci növbədə təsdiqlədirsiniz, daha sonradan tətbiq elətdirirsiniz. Düşünürəm ki, sizin artıq yenilikçilikləriniz var texnologiya ilə bağlı, istər AI ilə bağlı olsun, istər belə deyim, nəzarətlə bağlı olsun, uzaqdan nəzarətlə bağlı olsun. Bunlar haqqında ümumi bir məlumat verməyinizi istərdim cəmiyyətimizə. Necə başlamışsınız, haradasınız, planınız nədir, necə davam etməyi düşünürsünüz?
Ümumiyyətcə, sətəm sahəsində tətbiq olunacaq bir neçə belə deyim, texnologiya mövcuddur ki, hansı ki biz onları, mən sadəcə bir giriş eləyim yenə ki, hansı texnologiyalar mövcuddur, ondan sonra biz nə istifadə elədiyimizi fikir olaraq çatdırım. Bunlardan biri, yəqin ki, hər birimizə məlumdur, dron sistemidir. Hansı ki, dronların istifadə olunması ilə sahədə olan, mövcud olan vəziyyətin, belə deyək də, hansı vəziyyətdə olduğunu müəyyən edib təsbit etməkdir. Digər dediyimiz sistemlərdən biri süni intellektdir ki, hansı ki, biz müşahidə kameralarının ən azı, belə deyək, müşahidə kameralarından istifadə etməklə sahədə gedişatı izləməkdir. Təlimlər üçün məsləhət görərdim ki, mənə elə gəlir ki, bununla bağlı bizim İbrahim müəllimlə bir mövzumuz olacaqdır. Bu bir təklif olaraq bildiriləcəkdir. AR sisteminin simulyasiya, AR sisteminin istifadə olunmaqla hansısa bir təlimin simulyasiya, real bir hadisənin simulyasiya olunmasıdır. Şükür Allah, bizim Azərbaycanda bilirsiniz də, mövcud olan artıq peşəkarlarımız da vardı ki, hansı ki bizim ikinci dayanıqlı zirvə toplantısında bəli, onu təqdim elədilər. Hər hansısa bir bəli, məsəl üçün təklif olaraq bildirmək olar ki, biz məsəl üçün confined space entry, qapalı sahə və yaxud nə bilim hündürlükdə görülən işləri simulyasiya edib AR sistemi ilə onu girib insana göstərməkdir ki, məsəl üçün sən kəmərbi taxmasan nə baş verə bilər və yaxud da ki dəbilqən olmasa nə ola bilər və ilaxıra. Digər sistem bizdə bot deyirik onlara, hansı ki botlardan istifadə olunmaqla biz artıq onu tətbiq edirik bu botlardan, amma botların bu dəqiqə əsas məqsədi bizdə müqavilələrin hazırlanması prosesinə yönəlibdir. Amma gələcəkdə risklərin dəyərləndirməsi prosesində biz botları istifadə eləyəcəyik. Bu botların işi hər hansı bir layihəyə müəyyən olmuş, risklərin müəyyən olunmasıdır.
Apple Watch-larda da bildiyim qədərlə belə bir funksiya var. Yıxıldığın zaman və yaxud da ki, söz üçün o göstərir ki, isti hava temperaturunda işləyir bu adam. Uzun saatlardır və onun nəbzi falan artıq bəlli bir threshold-a gəldiyində mərkəzə məlumat verməyə başlayır ki, o adamın fiziki, hələ dayanıb orada, amma onun fiziki parametrləri xoşa gələn deyil. Və o adam orada tək çalışır. O yıxılsa, onun başına bir hadisə gəlsə, onun bilməsi gec olur və onun artıq texnologiyaları gümbədir.
Və yaxud da biz qanunla bu qadağan olunmur da. Qanunda yazılmayıb ki, şəkər xəstəsi olan, yüksək təzyiqi olan adam işləməyə bilər. İşləməməlidir. Bu işləməlidir. Biz artıq orada 50-likdən danışmırıq. Normal insandır. Ola bilər ki, bunun həyat tərzi elə olubdur ki, bunun yüksək təzyiqi olur və yaxud da ki, şəkəri var, anadan gəlmədi. Və bu hansısa bir halda özünü pis eləyə bilər. Və o bilərcək onu müəyyən edir ki, artıq siqnalı göndərir ki, bu adamda kondisiya, yəni onun vəziyyəti dəyişir, xahiş edir, tədbir görün. Ki, hansı ki ondan istifadə olunmaqla bunun qarşısını sürətli şəkildə almaq olar.
Məsəl üçün qeyd etdiyiniz texnologiyalar tamamilə doğrudur. Bizim də məsəl üçün istifadə elədiyimiz bəzilər var onların. Biraz öncə qeyd edirdim biz başlamadan öncə. Məsəl üçün böyük bir nəqlət vasitəsinin üzərinə çıxıb onun üstündən branda çəkdiyində, örtdüyündə bu adam yüksəkdə çalışıb-çalışmır, ankorajı taxıb-taxmayıb, onu artıq kamera görə bilir. Siz qeyd etdiyiniz texnologiyalardan, məsəl üçün, bununla əlaqəli hansıların hal-hazırda istifadə edirsiniz? Məsəl üçün, X projedə onu görmək mümkündür? Test edirsiniz.
Hal-hazırda X Project deyil, adını da deyə bilərəm. Bizim yəni qürur yeri olduğuna görə Şuşa məscidində artıq pilot layihənin başlanmasına start verilibdir. Hazırlıq işləri gedir. Biz dediyimiz süni intellektin müşahidə kameraları vasitəsilə süni intellektin bizim gördüyümüz sahədə hərəkətləri idarə etməsidir. Yəni bura nə aiddir? Ən birinci fərdi mühafizə vasitələrinin tam şəkildə rəyət olunub olunmamasını müəyyən eləməkdir. Bundan başqa siz dediyiniz hansısa ki hündürlükdə görüləcək işlər, məsəl üçün bizim səhv eləmirəmsə quraşdıracağımız türbələrin hündürlüyü 72 metrə çatacaqdır. Və bu çox yetərincə hündür bir yer sayılır. Orada həmən dediyimiz o kəmərlərin istifadə olunub olunmaması məsələsini müəyyən eləyəcəkdir. Sahədə yanlış şəxslərin təsbiti ilə məşğul olacaq. Bəzən olur da bilirsiniz tikintidə tikintiyə aid olmayan insanlar gəlirlər, daxil olurlar və yaxud da ki olur ki, görürsünüz ki, sizə xidmət göstərən bir tərəfdir ki, gəlir lazım olmayan yerlərə girir. Onu müəyyən eləyəcəkdir. Bundan başqa ən belə deyək də sadə məsələlər yanğın təhlükəsizliyi idi. Bundan başqa sahədə nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması prosesidir. Bu nəqliyyat vasitəsinin idarə olunma prosesində nəqliyyat vasitəsi girdikdə hansı çəkidə girmişdi, çıxdıqda hansı çəkidə olacaqdı, onu da müəyyən eləyəcəkdir. Çünki bu əsasən oğurluğun qarşısını almaq məqsədini daşıyır. Biz bunu tətbiq eləmək istəyirik və əgərləri həqiqətən də mən burada bizim izləyicilərə də çatdırmaq istəyirəm ki, bundan qorxmaq lazım deyil. Bir çox insanlar fikirləşir ki, biz bu ağıllı sistemi gətirməklə insanların sayını azaltmaq istəyirik. Əməkdaşlarının sayını azaltmaq istəyirik. Amma bu əsla belə deyil. Süni intellekt nə qədər də belə deyək, ali olsa, nə qədər də ağıllı olsa, bu insanın fikirləşdiyi kimi heç vaxt fikirləşə bilməyəcək. Faktı ki, bugün bu belədir. Və bizə insan əməyinə, insan işinə hər zaman ehtiyac var. Bu sadəcə yardımcı olan bir vasitədir ki, bunun qarşısını almaq üçün daha effektiv şəkildə öz layihələrimizi idarə etməkdir. İnşallah ki, yəqin ki, uğurlu olar.
Əslində, dünya sənaye inqilabları da, məsəl üçün, göstərirdi ki, insanlar düşünürdü ki, bəs belə deyək də, ağaç kəsən avadanlıq elektriklə çalışırsa, bu insan işini azalacaq, əslində elə deyil. Burada məqsəd insanların daha fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərməsi üçün və yaxud da daha, belə deyək, işinin daha asanlaşdırılması üçün istifadə edilir. Məsəl üçün, bəyək qeyd etdiyiniz, bizim müzakirəsində apardığımız süni intellekti istifadə edərək yeni məlumatlar əldə edirik. Öncə onu heç insan da eləmirdi. O iş gəlib, kimisi işin əlindən almır. Əslində, o adamı orada qorumaq üçün bu yeni bir icaddır, yeni bir məlumat mənbəsidir bizim üçün ki, onu insan əvvəl verə bilmirdi bizə. Yəni, o iş kimisə işini əlindən almadı hal-hazırda. Sadəcə bizə əlavə imkanlar təqdim elədi, bəli.
Mən inandıram ki, faydalı olacaqdır və biz onun gələcəkdə başqa bir... Biz ümumiyyətcə Azərbaycanda ən dəbdə olan məsələlərdən biri bənsə-bənz məsələsidir.
Elədir, yarış.
Mən bunu deyəcəm. Açıq bunu etiraf eləyirəm.
Etiraf etməliyik, doğru.
Əgərləri, mən hansısa bir yeni bir texnologiya və yaxud yeni bir tətbiq eləyirəmsə, mütləq şəkildə bizə bərabər olan hansısa bir oxşar bir şirkət bunu eləyəcəkdir. Əslində də bunu yaxşı bir bənsə-bənz sayıram. Çünki yadınızdadırsa biz bu Green Project Management üzrə, layihə idarəçisi üzrə sertifikat aldıq. Amma indi baxırıq ki, maşallah olsun, bir çox şirkətlər ona...
Bu sevindirici haldır da, Elgün Bəy.
Yaxşı bənsə-bənz.
Ona görə deyirəm ki, həmişə ilkini siz edirsiniz, nümunəsiz. Ondan sonra artıq bunun sayda artmalıdır. Yəni, zaten hədəfimiz, məqsədimiz də həmişə olub ki, nümunə olaq, ölkəmiz üçün faydalı olan işlər görək. Bir nöqtədən başlamaq lazımdır. PMD hələ davam edəcək. Çox yeniliklərə elə görürəm ki, davam edəcək. AI sahəsinin tətbiq edilməsi də onlardan biridir təbii ki, təhlükəsizlik normalarının qaldırılması istiqamətində görülən işlər üçün. Başqa bir sualım olacaq sizə. Əslində bilirəm bu sualın cavabını, amma istəyərdim ki, ictimaiyyətdə bilsin, dinləyicilərimiz də bilsin. PMD-nin belə bir yanaşması var. PMD-nin ən əsas amillərindən biri də insandır. insan yetiştirməkdir, mütəxəssis yetişdirməkdir və öz tərəfdaşlarını da buna təşviq edərək öz istiqaməti üzrə, main business üzrə, inşaat sahəsi üzrə universitetlə, Azərbaycanda Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq içərisində olmasıdır. Sizcə hansı yeni ixtisaslara ehtiyacı var və biz necə edə bilərik ki, həqiqətən də təkcə bu inşaat, Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə bağlı deyil, digər ali müəssisələrlə də bağlıdır. Bu da bizim bir yaralı yerimizdir ki, bugünə qədər olan həmin məzunların bəlkə də əksəriyyəti inşaatla məşğul olmur, ya da neft-qaz mühəndisidir, amma neft-qaz mühəndisi ilə məşğul olmur, ya da həm geologiya mühəndisidir, gedib ev alqı satqısını həyata keçirir. O da bir biznesdir, edə bilər. Amma 4 ilini, 5 ilini ona sərf etdikdən sonra gedib başqa bir işlə məşğul olmaq, bu biraz, bilmirəm də, yəni nə qədər əlverişlidirmi deyim, yoxsa əl çatandırmı deyim. Siz ümumiyyətlə, yəni daha çox necə düşünürsünüz? Hal-hazırda gələcək vizyonunuza görə Memarlıq və İnşaat Universitetində hansı fakültələr açılmalıdır, hansı əməkdaşlıqlar edilməlidir özəl və universitet arasındakı oradan olan məzunların böyük bir əksəriyyəti işlə təmin olunsun və faydalı olsun.
Tamam. PMG Projects-də mən öz bir neçə təcrübəmlə danışmaq istəyirəm. Bu, mən qarşılaşdığım hallardan biridir. Deməli, bir neçə il bundan öncə bizdə yeni bir vakansiya açılmışdı. Və o müxtəlif insanlar müraciət edirdilər. Və müraciət edənlərdən biri, şükürlər olsun, bu günləri artıq çox bir yaxşı bir vəzifədə öz fəaliyyətini davam elətdirir. Amma mövzunu o A nöqtəsindən başlamaq istəyirəm. Bundan biz görüş keçirdik, gəldi, oturdu. Mən buna müxtəlif suallar verdim. O, Memarlıq və İnşaat Universitetinin məzunuydu. Artıq sonuncu ili idi, oxuyurdu, yekunlaşdırırdı. Özü də həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, sağlamlığın qorunması və ətraf mühitin qorunması üzrə mütəxəssis idi. Və sual verdim ki, siz necə oldu ki, bu peşəni seçdiniz? Qeyd elədi ki, universitet dövründə, universitetə sənədlərimi verdiyim dövrdə mənim bu sahəyə olan bir məhəbbətim, istəyim var idi. Sadəcə bu mənim özüm daxilindən gələn bir şeydir və mən bura sənədlərimi verdim. Amma deyir, bilirsiniz müəllim necədir? Oxudum dövrdə gördüm ki, bu sənəd heç kəsə lazım deyil. Niyə? Çünki bilirsiniz, deyir, Memarlıq və İnşaat Universitetində ən çox üstünlük verilir memarlara və inşaat mühəndislərinə. Ən, belə deyək də, ön divizyonda gedən, belə deyək, fakültələr, ixtisaslardır. Dedim ki, sizin fikirləşdiyiniz yanlışdır. Çünki, baxın, dedim, memar hər zaman lazımdır. Tikindi mühəndisdə hər zaman lazımdır. Amma bunlar canlı şəkildə lazımdır. Ölü vəziyyətdə memar və yaxud da ki, tikinti mühəndisi bizə lazım deyil. Bəs onların qorunmasını kim təmin eləyəcəkdi? Onlara yol göstərən kim olacaqdı? Və bu cür, belə deyək, motivasiya mövzuları ilə bu adamda bu, belə deyək, həvəsi istəyi oyatdım. Və mən bu işə qəbul elədim. Və mənim birinci qoyduğum targetlərdən biri, yəqin ki, görmüşsünüz, bir neçə il davamlı olaraq 28 aprel Beynəlxalq Əməyə Mühafizəsi günü kimi mən sırf bütün universitetlərdə olan sətən fakültəsinə aid olan tələbələri dəvət eləyib, onlarla biz belə deyək, görüşlər keçirdirdik. Ki, yoldaşlar, baxın, ölkədə mənim kimi, bizim kimi, ətrafımızda olan insanlar kimi sətən mütəxəssisləri var. Və siz bayaqlar bir yaxşı məqamı qeyd elədiniz. Deyiniz ki, biz artıq bunu orta məktəbdən tətbiq eləmək istəyirik. Bəlkə mən siz onu elədikdən sonra, o dövrdən sonra Emil müəllimin dediyi UK-də hər hansısa bir küçədə ayaq altının yığılmasından öncə onun qorucularını fikirləşmək hamı fikirləşəcək.
Bunun bizə qayıtması 30 il olacaq.
Bəlkə də tez ola bilər. Yox, tez olar. Çünki indi bilirsiniz, sosial şəbəkələrdir, ümumiyyətcə bu texnologiya tez inkişaf edir. Məncə tez olacaq.
Kommunikasiya yolları.
Kommunikasiya yolları tezdir, ona görə tez olacaqdır. Bu mövzunu qoyaq qırağa və biz bu görüşləri keçirməyə başladıq və insanlarda buna qarşı həvəsi yaratdıq. Məsəl üçün, öncədən bizim hər hansısa bir açıq bir vakansiya, deyək ki, sətəm sahəsində təcrübəsi olub, qeyri-sətəm işçiləri var ki, hansı ki, bu çoxdur. Baxırsınız ki, nə bilim, iqtisadı qutarıbdır, hüquqşünaslığı qutarıbdır və yaxud da onlar Amma indi baxırsan ki, sətəm sahəsini qutarıb sətəmə apply eləyənlər, yəni müraciət eləyənlər artıbdır. Və bu tendensiya dəyişibdir. Məsələn, ekologiya mühəndisidir və yaxud da ki, dediyimiz kimi bu sağlamlığın və əməyin qorunması, ətrafın, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin qorunması üzrədir. Və son olaraq, mən fikirləşirəm ki, bu günləri Memarlıq və İnşaat Universitetində ən çatmayan fakültələrdən biri hansı ki, bu günləri olmalıdır. Bizdə sətəm memarı deyək onun adını. Buna deyirlər engineering design. Hansı ki, memarımız var. Sivillə, nə bilim, MEP ilə və yaxud da ki, fasadla bağlı verilir. Amma technical safety engineer deyilən bir şey yoxdur. Bu günləri biz bina tikirik. Yanğın təhlükəsizliyi dediyimiz fövqəladə hallara müraciət edirik. Onlar gəlirlər bizə advisor verirlər. Biz ona uyğun olaraq memarlıq işimizi, konsept dizaynı hazırlayırıq və başlayırıq tikməyə. Və tikinti dövründə bir çox problemlər əmələ gəlir ki, hansı ki o problemləri biz gəlib sonunda çözülməsinə uzun müddət tələb olur. Məsələn, fövqəladə hallar gəlir ki, yanğın tərkəsi çıxışı düzgün qoyulmur. Bir metr bu tərəfə qoyulmalıdır. Misal olaraq deyirəm. Və yaxud da ki, qapı içəri yox, çölə açılmalıdır. Çünki normalda fire qapıların hamısı bilirsiniz də, push barından çölə çıxmalısan. Problem bizim sətəm mühəndisi fakültəsi. Sətəm mütəxəssisi yox, sətəm mühəndisi. Hansı ki, o sətəm mühəndisi hər hansısa bir layihənin yerinə yetirilməsi, texniki qərarların
artıq layihədən riskləri dəyərləndirməyə başlasın.
Ona əslində deyilir, safety by design deyirlər. Yəni, bir sən design etdiyində tərtibat zamanında, məsəl üçün bir çox nümunə deyim, çox acınacaqlıdır. Bir çox əslində tədbirlərdə də bunu qeyd etmişik. Bizdə əl arabalarının hərəkət etməsi üçün, əl vətəndaşlarımızın hərəkət etməsi üçün parklarda və ictimai yerlərdə bunlar üçün yerlər müəyyən olunub ki, necə düşməlidir? Mümkün deyil. Maillik o qədər yanlış qoyulub ki, çünki bu, o adamın təhlükəsizliyidir. Sən ona belə çox ciddi maillik verə bilmərsən. O, orada özü rahat tək şəkildə hərəkət eləyə bilməlidir.
Müəyyən dərəcəsi olmalıdır.
Müəyyən dərəcə olmalıdır, normativ olmalıdır. Ondan sonra başqa bir örnək deyim, parklarımızda. Baxırıq, çox qəşək metlaqlar, belə deyək də, indi keramika vurublar, granit vurublar. Bir balaca su oldu, qar oldu, üstündən gedən vətəndaş hamısının ayağı sürçür, yıxılır, başı dəyir, araşdırıla bilər bunlar. Yəni, çoxdur bunlar. Çox. Öz başımıza da gəlir. İndi Doğru burada sual yaranır ki, ictimai yerlərdə belə bir şey eləndə heç bunun bu təhlükəsizlik sahəsi düşünülübdür mü? Böyük plazalar tikilir, önü gözəl görünsün deyə böyük-böyük seramiklər qoyulur yerə. Amma bu divar üçün olandır, yer üçün olan deyil. Bu yer üçün olanın, belə deyirlər, tırtıllı deyirlər. Üzəri tırtıllı olmalıdır, sən orada sürüşməməlisən, qar yağır. Bunlar nəzərə alınmır. Məsəl üçün, binalar tikilir, ətrafında nodanları var. Haradan ki, su gəlib tökülməlidir, orada buz da qalır. Orada böyük, məsəl üçün, su kütləsi də olur. Düz piyada yolun üstünə. Və böyük sual işarəsi yaranır. Hətta bu dövlət layihələrində də belədir. Əfsuslar olsun, yəni bu reallıqdır. Ən böyük təhlükə də əslində dövlət layihələrindədir. Bir baxırıq, dövlət binaları tikirlər, adamların üstündə ki, bu daha əslində kontrollu olmalıdır. Və yaxud da ki, siz dediyiniz kimi, layihələndirilir, xəstəxana layihələndirilir, ora yüzlərlə, minlərlə insan gələcək. Orada istifadə olunan materiallar bakteriyanı öz üzərinə daha az çəkən materiallar olmalıdır. Bu nə qədər düşünülür? Bu çox xüsusi bir elmdir. Yəni, məsəl üçün, ictimai yerlərdə istifadə olunan deyək ki, plastiklər, istifadə olunan daşlar, istifadə olunan metal materialları belə o xüsusi hesablanmalıdır. Və yaxud da kiminsə ayağı sürüşür, yıxılır, amma sənin inşa etdiyin binada hər şey künçləri o belə sharp edge deyilər, itidir. Dəyən kimi həmən öləcəyi yox idi, adamın başı dəyərində ölür. Ya bunların hamısı bizim büyünləri inkişaf edirik, böyük layihələr icra olunur. Bunlar PMD kimi və eyni belə deyək ki, səviyyədə olan şirkətlər bunu nəzərə alır. Çünki özlərinin 30-35 nəfərlik komanda var. Amma büyünləri ölkəmizin əksəriyyəti bu projelər deyil. Çox projelər var, amma hamısı deyil. Yəni, statistik olaraq,
deyil hərkəs,
hərkəs PMD proje deyil. Bu günlər ölkədə müstəqil olaraq bina tikən insanlar və sadəcə binanı əyək üstə qaldırıb təhvil vermək çabası var. Maalesef, evet. belə bir həqiqətimiz var bugün. Bugün bir biznesmen de bu işin hesab kitabını aparır. Tamam, bu binanı torpağa aldım bu qiymətə, bu adamı köçürtdüm. Buranı qurdum, təhvil verdim. Amma uşaq orada pilləkəndən düşür, yıxılır. Məhəccərlər yanlış dizayn olub. Gəlirsən məhəccərdə mismar əlinə batır. Liftə minir, liftə problem yaranır. Bunların hamısı ona görədir ki, bizim bu sahədə mütəxəssis yoxdur ki, layihələr olanda gəlib onlara safety by design haqqında öz məsləhətini versin. Çox əhəmiyyətli bir məsələdir, mən tamamilə razıyam.
Çünki təsərrüzə gətirin ki, safety by design dediyimizdə bu, yenə də deyirəm, sətən mütəxəssisi yox, sətən mühəndisi. İnciniyirin işidir. Və bunu təşkilində də mənə elə gəlir ki, indi düzdür. Bəlkə də indi memarlıq və inşaat universitetindən kimsə işləyəcək ki, bunu çox asandır belə bir söz işlətmək ki, bunu yaratmaq lazımdır. Bunun çox sadə bir yaratma prinsipi var ki, bizim hər hansısa bir binanı tikdikdə bir neçədən dövlət qurumları var ki, onların orada olması vacibdir. Bunlardan da əsası. Yanğın təhlükəsizliyidir. Qaz, su, işıq dediyimiz su, tamam. qaz, elektrikal. Bunun üçünün hamısının öz normativ tələbləri var. Yanğın təhlükəsizliyinin öz normativ tələbləri var. Bu dörd dənə normativ tələbləri biz yıxsaq, bir elə fən üzrə bir material əldə eləyərik.
Doğru.
Ki, hansı ki oxunmalıdır. Hansı ki əldə olunmalıdır. Və PMG Projects-in tərkibində də safety engineer dediyimiz sətən mühəndisi deyilən bir adam ki, hansı ki o kaskanı qoyub batinkanı çıxart məsələsi ilə yox. Bu memarlığa aid olan bir insanın verdiyi töhfələrdir ki, bundan istifadə olunmalıdır.
Və o vəzifədəki yoldaşların digər işlərindən biri sözünüzə qüvvət olaraq mühəndislik olaraq həlli arada. Məsəl üçün deyək bir qəza baş verdi. Kök nədən analiz elədin? Ortaya çıxdı ki, kök nədən analizi deyir ki, bəs burada bizdə belə deyək də bir iş görülmüşdü. Burada filan şeyi düz təmir eləməmişik. Burada yerdə bir maillik var. Onun işi onu həll eləməkdir. Onu mühəndislik olaraq
onu araşdırmaqdır.
Mailliyini dəyişdirməkdir, oranı təkrar düzgün bərpa eləməsidir. Bu məsələnin mühəndisliyi. Məsələn, avadanlıq var. Avadanlıq böyük bir istehsal avadanlığıdır. Hər tərəfindən giriş mümkündür bunu. Bir yerində sensor var, 5 yerində sensor yoxdur. Bu artıq o gündəlik belə deyək də əməkdaşların peşinə düşüb kaskanı başına qoy deyən əməkdaşdan fərqli vəzifəsi var. Bu məsələni kökündən həll eləməyə çalışır. Eliminate the risk deyirik, o təhlükəni kökündən dizaynla həll edir. Bəli. Ki, sən təkrar buna, məsəl üçün, bir çox məhsələrdə jiletlər giyinirik, görünməni təmin etmək üçün. Burada nə olur? Bunu giyinmək əhəmiyyətlidir. Ancaq o çıxardır, onu atır, isti olur, isti havada öz uniforması üstündən də bunu giyinir, daha isti olur bunun üçün, çıxardır onu, kirlənir. Və bir də design, safety by design var, deyirsən ki, sənin uniformanın rəngi belə olacaq. Məsəl üçün, bizdə dövlət yol polisi əməkdaşlarının görürsünüz, uniformalarının geyimin bir hissəsi olaraq görünürlük var. Bu, onu təmin edir ki, bu hər zaman o geyimi geyinəndə artıq birbaşa onun əynində o görünürlük var.
Görünən olsun.
Görünən olsun, dizayn olaraq. Və o, onun üstündən təkrar bir nəyisə də təkrar jilet geyinməsin. Çünki burada faktor çox əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, fəaliyyət zamanı da elədir. Məsələn, mütəxəssislərə biz deyirik ki, gözlük taxmalısan. Onun rahatçılıq məsələsidir, gözlük taxmalısan, alıb gözlük budur. İngiltərədə qayda var, əgər sən əməkdaşa hər hansısa bir şəxsi mühafizə vasitəsi verirsən, 3 təklif verməlisən. Qanunda yazılıb bu. Əmək müfəttişliyinin qanunda yazılıb ki, 3 variant verirsən, kaska verirsən, 3 kaska gətirirsən. Sənin standartın nədirsə özün bilərsən, safety mütəxəssisi özü seçir, amma gətirir 3 dənə variant verir buna. Bu nəyi təmin eləyir? Bu, o adamın bunu geyindiyini ona rahatçılığını təmin eləyir. Bu, onun hətta çox böyük bir əhəmiyyətli yaraşıqlı görünməsini təmin eləyir. Çünki insanlar bir-bir arasında lağ da eləyə bilirlər. Bu, sənə belə yaraşmır, belə filan. Bu da təbii, bu adam üçün onun kafasında nə qalır? Mən bundan uzaqlaşmalıyam, bu mənə eybəcər göstərir. Ona görə də təqdirə layiq qaldı ki, məsəl üçün, mən dövlət yol polisində onu gördüyümdə çox sevindim. Məsəl üçün, uzun müddət bir çox platformada qeyd etdiyimiz məsələlərdən biri, bizim küçə təmizliyini eləyən analarımız, orada xanımlar, bəylər çalışırlar. Onlar da, məsəl üçün, indi bəzi görürük ki, icra hakimiyyətləri onların uniformasını birbaşa həmən görünür eləyir. Hı-hı. Amma bəzilərində jilet var. Jilet olanda onu çıxardıb atır, rəngi tez xarab olur, geyimir. Ona görə də ana konumuza gəldiyimizdə burada safety by design mühəndis tamam fərqlidir və bu o sahədə bizdə pozisiya yoxdur və mütəxəssis də azdır. Mütəxəssis də azdır.
Bayaq əslində bunun haqqında danışdınız. Bir əməkdaşınızın cəlb edilməsi, onunla motivasiya edici danışığın aparılması və hal-hazırda həmin əməkdaşın hansısa bir müəyyən vəzifəyə gəlib çatması. Ümumi olaraq həqiqətən bir ümid var. Yanaşması düzgün olan şirkətləri gördükdə cəmiyyətimiz içərisində gənclərimiz arasında bir ümid var. Hansı ki, doğru, dürüst və düzgün yerlərdə işləmə ümidi var. Siz gənclərimizə nə tövsiyə edərdiniz?
Çox yaxşı bir məsələdir. Yenə də deyirəm, siz bayaqları toxundunuz. Bu orta təhsildən başlayaraq artıq bunu tətbiq eləmək. Mən bütün gənclərimizə demək istəyirəm, bu tək gənclər deyil, bütün insanlara, bütün bəşəriyyətə bildirmək istəyirəm ki, biz səhər gözümüzü açıb fikirləşəndə safety is our lifestyle. Səhər bizim yaşam tərzimizdir. Yəni, bu günləri, əgərləri mən təsəvvürə gətirin ki, bu çaşqanı götürüb qulpla tuturamsa, burada artıq safety design olunubdur. Yəni, bu olmaya da bilər. Mən belə götürüb əlimi bir təhər isti yandıra-yandıra bunu içərəm. Bu bizim, görsünüz mü? Lifestyle.
Onun üçün nəsində holderlar var.
Yox, okeydə, o da bir dizayndır. Və yaxud da ki, biz belə deyək, həddi buluğa çatmış insanlarıq. Hamımızın ortalama bir 40-44 yaşımız var. Və balkonda çıxıb siqaret çəkəndə məcəri niyə qoyurlar ki? Mənim şurum kəsir ki, məcər lazım deyil. Yəni, mən əgər normal psixoloji durumda olan insanamsa, mən heç vaxt gedib orada risk eləməyəcəm. Və həmişə qıraqdan durub çəkəcəm. Hər yerdə də bunu eləyə bilərik. Amma eləmirik, biz məcərləri qoyuruq. Safety design, bu lifestyle-dır. Yol keçərkən, məsəl üçün, yol keçidləri, piyada yol keçidlərin qoyulmaz. Mənim gənclərə tövsiyəm bu tək sətəmlə məşğul olan insanlara aid deyil. Hər kəsə ki, biz bunu öz həyatımızın bir hissəsi kimi baxmalıyıq. Sətəmlə biz hər gün yaşayırıq. Hər gün bunu görürük. Hər gün bundan qarşılaşırıq. Niyə biz gecələr gedəndə bir dənə mobil telefonumuzla Wi-Fi, nə bilim, Bluetooth, nə bilim, hamısını söndürürük ki, dalğalar azalsın da, düzdür, bizə təsir olmasın. Lifestyle-da, yuxuda da bunu fikirləşirik biz. Və istərdim ki, elə deviziniz də bunun üzərində qurulan bir şey olsun. Safety is our lifestyle məsələsi. Yenə də bu sizin öz işinizdir. Və əsasən də mən tövsiyə verirəm bizim sətəm sahəsində çalışan gənclərə möhkəm olun, ölkədə böyük ehtiyac var. Bu ixtisas daha da getdikcə inkişaf eləyəcəkdir. Əsasən də bilirsiniz, hər bir sətəmin o qeyd olunan hərflərin altında ən vacib hissəmiz bugün olan ətraf mühit deyilən məsələ var. Mən fikirləşirəm ki, 5-10 ildən sonra biz hamımız ətraf mühitlə bağlı bir fəaliyyətlə məşğul olacaq. Yəni, bizim əsas işimiz bu olacaqdır. Onun yanında digər işləri biz görəcəyik. Çünki biz bu günləri ancaq planetimizi qorumaq istəyirik, ətraf mühitimizi qorumaq istəyirik. Ona görə də bu bizim üçün, bizim kimi mütəxəssislər üçün böyük bir avantajdır. Ki, bu sahədə özümüzü inkişaf elətdirir. Çünki bizə böyük bir ehtiyaclar olacaqdır. Nə qədər ki, bəşəriyyət mövcuddur, biz lazım olacaq, biz onları qoruyacaq. Bu qədər.
Bu gün də çox maraqlı bir podcastımızın sonuna gəlirik. Qonağımız Elgün Səfiyarov idi. PMD Projects-in keyfiyyət və sətəm üzrə şöbəsinin rəhbəri. Təkrar təşəkkür edirik. Növbəti podcastlarda bizi izləməyə davam edin. Təhlükəsiz düşünün, təhlükəsiz yaşayın.